Gepler Azatly radiosu. Öýüňize sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnüli bilen men ýogşan Anurban. Aşgabat şäher häkimligine we Türkmen prezidentiniň diwanyny Fransiýanyň Boyuk Batiment International kompaniýasy bilen guruluşyk şertnamalaryny baglaşmagy ruhsat berildi. TDH habar gurulugynyň maglumatyna görä, Odal Bural Türkmen wagalarynyň çetleşdirilen Fransuz kompaniýasyna bir wada bir näçe uly proýekt ynanyldy. Olaryň birinjisi Köpetdag şaý ýolunyň ugruny gurulmaly hökümet minberi, ikinjisi Türkmenistanyň halkara maslahatlar merkeziniň binalar toplumy. Ýene biri bolsa Çanlybil şaý ýolunyň ugruny gurulmaly Kaşan mehmanhany. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 19-nji fevralda gol çeken kararlaryna laýyklykda bu guruluşlar şu ýylyň mart-sentýabr aýlaryna başlanyp 2020-nji ýylyň mart-sentýabr aýlaryna ulanmaga berilmeli. Bulardan başga da bu kampaniýa Aşgabatda bir ýyl içinde Türkmenwaşy we Senagat banklarynyň edara binalaryny gurar. Emma TDH türkmen ykdysadyýatynyň häzirki ýagdaýyna planlaşdyrylan täze binalaryň döwlet büdjetinde sosial maksatlar üçin goýberilýän terişdäniň näçe prosentini alýanlygyny we türkmen Türkmen gazdasına näçe terişde düşýänligini anyklaşdyrmaýar. Halkara valyuta fondunyň ekspertleriniň döwlet investisiýalaryny azaltmak barada beren geňeş maslahatlaryna garamazdan türkmen hökümetiniň ulul edara jaýlaryny, mehmanhanalary we kongress zallaryny gurmak endiginden bu ýyl hem el çekmejegi ýanwar aýyna belli boldy. Şonuň bilen bir wagtda bu ýyl magtumly Pragynyň Aşgabatdaky ýadygarlygyny ýykmak we täze ýadygarlyk gurmak planlaşdyrylýar. Prezident Berdimuhammedow 24-nji ýanwarda täze proýektleriň guruluşy üçin tender, bäýetleşik ýygnan etmek meselesini gozgan hem bolsa adatlygyň ýerli çeşmeleri täze guruluşyk proýektleriniň hiç ýyl tendersiz buýuk kompaniýasyna berilendigini öňünden habar berdiler. Şeýlede ýerli çeşmeler täze guruluşyk proýektleriniň türkmen gazdasyna ýüzlerçe million dollara düşýökdigini aýdýarlar. Mysal üçin paýtagtyň 10 ýyl awadançylyk köçesiniň ugruna Fransuz kompaniýasy tarapyndan gurulýan Kaşan mehmanhany döwlet gazdasyna 300 million euro düşer diýip azatlygyň çeşmesi aýtdy. Emma azatlyk käderlikçi beýlek proýektleriň deslapky bahalaryny anyklap bilmedi. Ýöne azatlygyň çeşmeleri indi berdim Hömmedow 10 ýyla golaý esasy guruluşçysy bolan Erol Tabançany Türkiýanyň Meks firmasını yurdun bazarından çetleştirip, odal çetleştirilen daşar yurt firmalarını, Türkiye'nin Çalkoldinik, Fransiyanın Büyugus kerhanalarını izne getiriyanını bir eyyem havar verdiler. Bu yurluşun bir sebebi aydınmağına göre Polimeks bilen Türkmen hükümetinin arasındaki algı bergi meselesine esaslanıyor. Polimeks'in Türkmen hükümetinin adından 800 milyon dolar algısı var deyip Azatlık Radyası'nın Türkmen hükümetinin akı çeşmesi aydiyar. Ama Polimeks kampanyasının Türkiye'deki baş edarasının vekil Azatlık bilen sevkottaşlıktı. Bu aýdylýanlar ret etdi bu Aşgabatdan täze proýektlere garaşýanlyklaryny aýtdy. Ýatla diýärs, Boyuk Batiment International kompaniýasy 2008-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň 270 million euro bahasy bolan guruluşyk proýektini tutdy we şol wagt ol türkmen wagtlaryny eýýäm 15 ýyla golaý ul guruluşyklar alyp barýardy. Emma bu kompaniýa bilen hyzmatdaşlyk 2009-njy ýylyň martynda prezident Berdimuhammedow sowgat berilen sport maşynynyň töwereginde turan galmagal sebäpli gowşat diýip synçylar aýdýar. Şonu daşary ýurt medeniýetinde Fransiýanyň Boyuk firmasynyň biznes menlerinin prezident Berdimuhammedow 100 000 dollarlık Mitsubishi Evolution X maşinini sowgat berenligi hakkında habarlar çıktı ve Türkmen televizyonu bu sport maşininin prezident tarafından Mari Türkmenawat yoluna sine verilişini gorkozdy. Emma bu habar soň Türkmen prezidentiniň iş dolanyrjysy Ýusup Ýşanulyýewiň işden boşadylmagy. Bu ýuk kompaniýasynyň ornuna Polimeksiň gelmegi bilen ýatdan çykýşdy.